Ideja pasniegt Žaņa Lipkas balvu memoriāla dibinātājam Mārim Gailam radusies iedvesmojoties no Izraels holokausta piemiņas organizācijas Yad Vashem, kas visā pasaulē godina cilvēkus, kuri ir riskējuši ar dzīvību, glābjot ebrejus holokausta laikā. Tās goda tituls taisnīgais starp tautām piešķirts arī pašam Žanim Lipkem, kurš kara laikā kopā ar palīgiem izglāba vairāk nekā 500 ebreju. Lipkas balvas veidos ir malkas pagale.
Mums liekas, ka tas ļoti simboliski. Lolita Thompson, direktori, izdomāja vēl klāt teici, ir viena pagala nedeg, tad ir vairākiem jābūt, lai kaut kas darbotos un lai rastos enerģija un siltums. Bet pats galvenais, ka pagale, tad šī malkas pagale, kā tie, kas apmeklējuši muzeju, varbūt ir pamanījuši, ir īpašā statusā, ir ielikt tādā stikla skapī, pulēta stikla skapī pašā priekšā, ka tu ej iekšā, jo zem pagalēm tādām bija noslēptā ieeja bunkurā.
Pirmo Žaņa Lipkas balvu nolemts pasniegt vēsturniekam Marģeram Vestermanim, kurš pats savulaik izglābās no Rīgas geto un visu mūžu ir veltījis ebreju glābēju apzināšanai un viņu piemiņas glabāšanai. Viņš arī izveidojis muzeju ebreju Latvijā. Vestermanis uzsver, šāda balva pienāktos ļoti daudziem drosmīgiem ļaudīm.
Es domāju, ka mums būtu jāatzīmē arī karagūsekļu glābšana, kur pilnīgi sveši cilvēki. Ja. Citi viņus uztvēra, ka naidīgās puses pārstāv, bet redzot šo šausmīgo postu, šo šausmīgo badu un nespēku, cilvēku sirds vienkārši darbojas pretī prātam. Gandrīz neticami veikt kaut ko tādu, ka cilvēki labprāt riskē ar visu, kas cilvēkam vienmēr būtu dārgs, kas varbūt dārgāks par dzīvību un tuvinieku dzīvību. Vai glābt līdz cilvēku. Tas ir augstākais, ko mēs vispār varam paveikt.
Marģers Vestermanis šogad cer pabeigt grāmatu par ebreju glābējiem Latvijā. Viņš pats balvu gribot piešķirt Lipkas memoriāla direktorei Lolitai Thompsonai un vēsturniekam Kasparam Zellim, kuri aizpērni sāka rīkot piemiņas pasākumu pie brīvības pieminekļa Rumbuls slaktiņa atcerē.
Es biju tiešām aizkustināts līdz sirdīm, bet es baidījos tā, ko uzņemas sabiedrību. Vai tur nebūs kāda huligāna vai kaut kāda starpsauciena vai kā tur vai... Nebija nekādas policijas, tik brīnišķīga atmosfēra atnāca pazīstams cilvēks, ja sabiedrība, man mākslinieki un aktieri un zinātnieki un vienkārši cilvēku un klusējot, aizdedzina svecīt un noliktai arī netrīt, tik brīnišķīgi. Nu, bieži vien klusēšana ir brīnišķīgāka un nozīmīgāka ar garām runām, ja sevišķi, tās ir oficiālas runas.
Žaņa Lipkas balvu turpmāk plānots pasniegt tik gadu, godinot tos, kas totalitāro režīmu noziegumu laikā glāba cilvēkus dažādās frontēs, stāsta Māris Gailis.
Tas ir veids, kā tu var atrast labāk iespēju runāt par to tēmu, jo īstenībā Žaņa Lipkas stāsts ir ļoti audzinošs, un ja par to dzird tādā pievilcīgā veidā jauni cilvēki, tad tas, cerams, atstāja iespaidu uz viņiem, un tas ir mūsu mērķis tikpat labi. Tādu balvu būtu nopelnījis cilvēks, kas, teiksim, ar laivu veda pāri bēgļus 44. Gadā, un tāda kandidāta arī ir.
Žaņa Lipkas balvu pasniegs 1. Februārī Lipkas memoriālā, kur ar priekšlasījumu par glābēju motivāciju uzstāsies arī balvas pirmais saņēmējs, vēsturnieks Marģers Vestermanis. Māra Rozenberga, Latvijas radio.